Азаттык радиосу сөйлөй. 5-нче сентябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азаттык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: Россия Ислам университетында татар дин әһле Вәлиулла Якуб истәлегенә беренче укулар үтте. Россия җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Россия халкы дигән атама астына тупларга тырышу барып чыкмаячак, ди Галим Индус Тахиров. Бүген аның белән шул хакта сөйләшербез. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Яшьләренең күп бүре сәхифәсендәге бер мәкалә өчен прокуратураны экстремизмда гаепләп мәхкәмәгә бирде. Чәчәк үстерү күңел эшен тапшыруда бүген 30 август Татарстанның республика көнендә Чаллыда оештырыла торган чәчәк бәйрәме кайтавазы булар. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче сентябрьдә Россия Ислам университетында татар дин әһле Вәлиулла Якуб истәлегенә беренче укулар үтте. Аның истәлегенә оештырылган чара Коръән аятларын укудан башланып китте. Алга таба чыгыш ясаучылар Вәлиулла Якубов башкарган эшләргә бәя бирде. Вәлиулла Якуб һәм мөселман мәгариф системаның реформасы, традицион ислам билгеләмәсе, террорчылыкка каршы тору һәм традицион ислам, татар халкының рухи әдәби мирасын җиткерүдә Вәлиулла хәзрәтнең эшчәнлеге, Вәлиулла хәзрәтнең мирасы ул башлаган эшнең киләчәге һәм башка темаларга чыгышлар яңгырады. Хәзер шул чыгышлардан өзекләрне тыңлыйк.
Махмуд улы Вәлиулла рухланыш кылышат кылсам иде.
Вәлиулла хәзрәт ул күренекле татар дин әһле галим, мәгърифәтче һәм нәшир иде. Аның эшчәнлеге киң кырлы иде. Аның нәшрияты белән, иман нәшрияты белән меңнән артык китаплар бастырылды. Аның үзенең кулыннан чыккан китаплар 30-дан артык.
Вәлиулла хәзрәт шушы мөселман зыялыларының ул берсе иде. Шуннан да без барыбызда биредә утырган кешеләрне шәхсән барысында таныштыр инде. Без менә Вәлиулла хәзрәтне нинди генә җыелышта булмасын, нинди генә фәнни конференция булмасын, очрашулар булмасын, ул үзенең фикерен җиренә җиткереп төпле итеп әйтә ала иде. Шуңа күрә дә аның өчен нидер булса оппонентлар алар алдында ул каушап калу дигән әмер юк иде. Нинди генә фәнни конференция булмасын, Вәлиулла хәзрәт катнашасы булса, инде көтеп торалар иде. Вәлиулла хәзрәт һичшиксез нинди дә булса әлегенә үзенчәлекле бер фикер әйтер дип мәшһүр да әйтә иде. Һәм менә без инде бүгенге барган вакыйгалар, процесслар хакында яңа терминнарны алсак, ваһабистский холдинг һәм башкалар, Вәлиулла хәзрәттән чыккан фикерләр һәм ул инде теге нинди дә булса уйлап чыгарылган сүзләр белән түгел, барган процессларны бөтен тирәнлеге белән аңлап, аның асылына төшенеп, ул хакта әйткән кызыклы фикерләр.
Дин бетер, дин яңадан яңарышудан башлаган вакытта ул башлап йөрүчеләр булды. Шуны истә тотып, без Истимага палата исеменнән Миксим белән сөйләшеп, Шәһәт хуҗасына аның теләге буенча президент исеменә Якововның исемен бер Казандагы бер урамга бирергә дигән хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгать булай кабул ителде. Хәзер ул безнең мөрәҗәгать Казан шәһәре администрация каршысындагы топонимик комиссиясенә карарга дигән шушындый аларга бу мәсьәләне карарга дигән карар бирелде.
Татарстан татар исламының концепцияларын менә аның дөрес әйткәндә ул аның идеясы иде дияргә була, чөнки без инде сәясәттә дә, милли мәсьәләдә, дин мәсьәләләрдә күп кенә киңәшләштек аның белән. Шуңа күрә аның бүгенге безнең арада булмавы безгә җитмиде дип уйлыйм. Чөнки менә ул дин юлы белән китте, әгәр ул дин юлы белән китмәсә, ул милләттә дә, һәм шул вакытта сәясәттә дә, безнең республикада зур урыннарда, зур дәрәҗәдә урыннарда эшләп, зур файда китерер иде.
Вәлиулла хәзрәт, ул бит шул нәрсә әйтсе килә, 22 ел элек ул катнашкан азатлык хәрәкәтендә. Аның максаты шушы вакытта булган Татарстанның бәйсезлеге. Вәлиулла хәзрәтнең 90-нчы елларда, мин аны белән яшь аралаштым где-то 10 ел элек. Ул шушы вакытта әйткән, нишек милләтте безне сакларга бер үк варианты булырга тиеш. Татар теленә, татар әдәбиятына укытырга кирәк. И вот Валиулла хазрәтнең позициясе бик яхшы булган. Шәһәр яшьләре белән аралашырга кирәк. Чөнки без әйтәбез, авыл яхшы, но әмәлеки минем яшьләре. Яш буыным, ул бигрәк тә шәһәрнеке, алар белән аралашырга кирәк.
Менә бүген сүз барды, 90-нчы елларда бездә милли азатлык хәрәкәте, бәйсезлек өчен көрәш дип, һәм моның үзәгендә башлап эшләрнең берсе шушындай яш энергиялы Вәлиулла хәзрәт булды. Инде без шушы елларда теге яки бу дәрәҗәдә уңышка ирешкәнбез икән, монда шактый дәрәҗәдә менә безнең арабыздан инде китеп барган Вәлиулла хәзрәтнең дә өлеше зур. Менә имам нәшриятта да меңнән артык китап. Мин кичә генә сайттан яңа бер мәртәбә инде аерым карап чыктым теректә. Шул текле хәзинә аның яртысыннан күбесе үзебезнең телдә. Әбит боларны инде менә шушы мәрхүм Вәлиулла хәзрәт чыгарган. Аның оештыруы, күпме авторны табырга кирәк, аны бастырырга кирәк, аны хәзер таратырга кирәк. Бу инде тие әгәр дә башка бер эш эшләмәсә дә, Вәлиулла хәзрәт шушы эш белән дә безнең тарихка, безнең милли тарихыбызга, дин тарихыбызга кереп калырга тиешле. Нигә лайыклы кеше? Әлбәттә, теге барлык карашлар белән дә Вәлиулла хәзрәтнең килешеп булмыйдыр. Ул шулай да шәхеснең, без һәммәбез шәхес, әгәр дә бер төрле генә уйласак, бер төрле генә гамәл кылсак, дөнья кызыксыз булыр иде. Без шуның белән шәхеснең төрлелеге ул карашларында төрлелеген китерә. Әмма без бер-беребезне дошман ясарга ярамый. Ул кем булуына карамастан, нинди агым тарафлары булуына карамастан, иң әүвәл кеше дип карарга, инсан дип карарга, Худай тәгаләнең шундый иҗат кимше итеп карарга. Менә шул вакытта инде безнең теге алга барып, дошман ясан дип.
Инес хәзрәт, Вәлиулла хәзрәт белән сез күп еллар бергә яшәдегез. Татар халкына Вәлиулла хәзрәт нинди мирас калдырды?
Минемчә, менә анысы ул сүз белән мин килешәм, чөнки 200 елдан артык без инде бергә эшләргә насыйп булды. Күбрәк дип әйтергә мөмкин, сәфәрләрдә булсакмы, сөйләшүләр булганда да, аның татар халкына мөхәббәте нәрсә белән бәйле иде. Ул күбрәк менә шушы Казанга килүен мин инде анага әйтә идем. Мәйтәм, синең бит мөмкинчелек бар, Мәскәүгә чакыралар, башка җиргә чакыралар. Юк, ди, мин Казанга килдем үземнең гомремне багышларга. Чөнки аның Казанга килгәнче тел мәсьәләсендә дә үзенең проблемаларын булганын әйткән иде. Монда килгәч ул шушы кыска вакыт эчендә, хәтта мин әйтерем, бик күп диалектларда сөйләшә торган, шушы сөйләнү ул өрәнү белән дә татар халкына бер зур мәхәббәте булганын әйтер идем. Һәм дә соңыннан шуны дәвам итәргә кирәк, чөнки аның шушы басмалар белән дә ул күбрәк шушы гореф-гадәтләр булсын, үзебезнең милләткә хас булган юнәлештә ул эшен алып барды. Минемчә, аның без белмәгәннәре дә бәлки күптер. Иншалла киләчәктә без алар белән тагын да таныша торган булырбыз, Алла бирсә.
Азатлык радиосы. 4 сентябрьдә Россия ислам университетында оештырылган Дин әһли Вәлиулла Якуб истәлегенә беренче укулардан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Җыелышта Татарстан иҗтимагый булатының Казан башкарма комитетына башкаланың берәр урамына Вәлиулла Якуб исемен бирү тәкъдиме дә әйтелде. Вәлиулла Якуб елның 19 июлендә Казанда яшәгән йорты алдында билгесез кеше тарафыннан атып үтерелгән идем. Якуб укуларын аның туган көненә туры китереп, һәр елның 4 сентябрендә үткәрергә карар ителде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта Россия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Россия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. Президент Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Россиядә берләштерүче идея кирәк дип тә саный. Тарихчы галим Индус Тахиров ил җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Россия халкы дигән атама астына тупларга тырышу барып чыкмаячак. Советлар Берлеге таркалган кебек илне юкка гына чыгарачак, дим. Индус Сахиров белән Наил Алан сөйләште.
соңгы вакытта Россия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Россия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. 28 август Болгарда булганда да Россия президенты Путин Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Илдус Фәйзга һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакытта да бердәм күп милләтле, куәтле Россия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 августта Россия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Россиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек Совет халкы булган кебек, хәзер Россия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер-бертен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, бөек ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары йыгылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен. Шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка. Элекеге Советлар Союзы таркалды. Һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәр вакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңа халыкларының үз аңнары арткандан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар, үзләрен бер бөтен һәм мустакиль милләт итеп хис итә башладылар. Советлар җитәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияне, әгәр дә чыннан да менә шушы идеяне чыннан да илне халыкларын укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәләкәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен таралдысың дигәннән ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез, чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрербез. Большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17 елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24 елына шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17 елны дөрес бәяләмәгәнбез сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерацияга күчмәгән булсак, таркалашак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды ди. Һәм менә шушы мәҗбүрият власны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә 20-нче елларның уртасыннан башлап ук менә шушы республикаларның хукукларына һөҗүм башланды. Аларны губернаторлык сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалиев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губернаторлык сәясәте дәвам итә икән, бу сыстырның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм чыннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да. Чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч алай була алмады.
Бүгенге көндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез инде, Юсеф әфәнде. Бүгенге көндә дә шуның шаукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен, соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын битерү, ул губернлаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
Нигездә руслаштыру сәясәте 1552 елдан бирле үк башлана. Һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә чырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер, руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә әүелдерү. Менә шул максат ул бүгендә дәвам итә. Губерналарга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, ә чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең ФСБ юк, үзе безнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по республике Татарстан, МВД Российской Федерации по республике Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзе безнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел, милексез, һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 209-нче закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүгендә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Инде сабы бүгенге көндә алып барыла торган сәясәт барыбер бит инде милләткә зур зыян сала, алга таба бу ипләп-ипләп кенә битерүгә китермәсме соң татар милләтен, башка милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы сәясәт милләтләрне уятырга мәҗбүр итә. Аларның каршылык кешеләре барлыкка китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына битерү юлына баскан булсалар, аз-маз гына ташламалар белән. Бәлки, алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һич шиксез, һич шиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сиңгән. Ул дәрдма язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткәне җитә ди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без миллилек, канга сиңгән миллилек. Ә ул саклана. Ул саклана икән, димәк, милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе ул булай дип әйтә: "Өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка ышырый" дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл, менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бары тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, йә булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме? Керешсә уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде. Ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрне тәрбияләү кирәкме? Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утырыла, утыра. Менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны, әлбәттә, алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президенты сайладылар. Халыкның менә шушы эчке кичерешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Һәм менә бүгенге көнне әле Россиядә, әгәр дә татар кешесе үзен президент дип кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнчә, һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк, шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә, дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Русия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башка шарак уйлый дигән фикердәме сез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактый инде күптән тауларда үскән буынның шактый шушы рәвештә Русияда руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә, юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә, менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер, ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде. Төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кичерешләре башка. Шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде. 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде. Юк дигәндә. Ә бәлки күбрәк тә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай юк. Ул республикаларда да шулай юк. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый тигән генә, ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Ә менә милли республикаларга килгән вакытта алар бит инде барыбер андагы президентлар кайберләрендә милли җанлы булып, халык милли җанлы буларак дип аларны хөрмәт итәләр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин алар бит бу сәясәткә берсе дә каршы барырга теләми бүгенге көндә.
Ну аларны бит алып атырга мөмкиннәр. Чөнки әле бүгенге көнгә кадәр алар эштән билгеләнәләр. Аларны алып ату бер нәрсә түгел. Бигрәк тә менә көчле шундый Шаймиев, Рахимов, Россия шикелле лидерлар киткәннән соң. Аларга юк бүгенге көндә. Шул кадәр тиге Россия өчен мисалы рәвештәге төбәк лидеры юк бүген. Шуның өчен алар барса да менә шушы куркып яшәү рәвешендә. Мин Татарстан әйтмим, Татарстанда башка чарак сәясәт, ләкин ул бөтен җиргә дә кагыла мин әйткән сүзләр.
Ә инде сабый менә алай да Русиядә хөр булып, телен саклап, үсеш белән яшәсен өчен төрле милләтләр һәм шул ук вакытта Русияне дә ватаннары итеп танысын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дип уйлыйсыз?
Менә мин әйткәнчә, рус халкын үзен тәрбияләргә кирәк. Ул үзен менә шушы өстен халык итеп, үзенең телен өстен бердән-бер тел итеп, үзенең динен бердән-бер дин итеп кабул итүген туктату кирәк. Акрынлап булса да, бәлки җиңелеш түгелдер ул, ләкин аны эшләмичә булмый. Аны эшләгән чагында гына руслар үзләрен чын мәгънәсендә эчке дөньялары белән башкалар белән тигез хокукта, бер тигез яшәештә итеп танысалар, менә ул вакытта инде әлбәттә ниндидер уңышларга ирешеп булыр иде. Моның өчен җитәкчелекнең үзенең шушы фикергә килүе кирәк. Һәм шушы фикергә килү ул әлбәттә русларның кайберләре менә милләтчеләре тарафыннан экстремаль адымнарны туктату, кадри рәвештә тыю туктату. Алар белән бер җирне җырлау түгел, бер җирне җырлау түгел. Әнә теге футбол кемнәрен яклаучыларын теге вакытны үтерделәр берсен. Ә Путин килеп аның каберенә чәчәкләр салды диярлек. Бу бит дөрес түгел. Дөрес түгел бу, имеш, ниндидер бер футбол җанатарларын яклап чыккан икән инде. Ул бит аны ачыктан ачык яклап чыкты. Шушы рәвештә. Ул алай булырга тиеш түгел. Менә үзе дә, үзләре дә ул гына түгел, менә җитәкчелек. Мин әйткән фикергә килсә, Әнә шул милләтчелекне, рус милләтчелеген тыю юлына ныклап, кадри рәвештә тыю юлына басса, була. Ә башкача мөмкин түгел. Чөнки менә безнең Казанда да рус җәмгыяте шул кадәр актив рәвештә безнең хокукларга һөҗүм итә, телебезгә һөҗүм итә, яшәешебезгә һөҗүм итә. Һәм аңа бит аңарга адекват рәвештә җавап кирәк. Аны кем бирә? Аны җитәкчелек кенә бирә.
Димәк, бу өстән төшкән сәясәтне сез галим буларак Русия халкы ясау сәясәтен йомгаклап өметсез дип бәялисез инде.
Әгәр дә шушы рәвештә дәвам итсә милли сәясәт, әлбәттә өметсез дип саныйм. Чөнки һәрбер кешегә, һәрбер кеше дип әйтәм, һәрбер милләтнең, һәрбер кешесенә милли рәвештә яшәү мөмкинлеге бирергә кирәк. Кемне дә булса, әгәр дә стенага китереп кысалар икән, ул әлбәттә кадри адымларга бара. Аның башка юлы юк. Ул ташлана хөҗүмгә. Шуның өчен берәүне дә стенага кысырга ярамый. Менә бу милләтләрне нәкъ шушы рәвештә китереп кысу була. Аларның каршылык кеше арткандан арта барачак. Монда шик тә юк. Шуның өчен әлбәттә бу илне саклап калып була, ләкин бик авырлыклар белән. Иң беренчедән әлбәттә менә шушы җитәкчеләрнең мин әйткән фикергә килүе беренче урында булырга тиеш. Рус телле ил түгел, күп телле ил. Православиялы ил түгел, күп динле ил. Тигез хокуклы ил, федератив ил икәнлеген аңлап, чын мәгънәсендә шундый сәясәткә юл ачсалар, әлбәттә бу илне саклап калып булыр иде.
Тарихчы Галимин Дустахиров ил җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Руси халкы дигән атама астына тупларга тырышу барып чыкмаячак дип саный. Аның белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын таңсыз. Башкорт яшьләренең күк бүре сәхифәсе шәмәхкәмәгә тапшырылды. Анда басылган бер мәкаләнең эчтәлеге экстремистикта гаепләнә. Менир Вафин бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанның икенче баш каласы дип аталучы Стәрлетамак шәһәрендәге сода заводының директорлар шурасына баш итеп Григорий Рапота сайланды. Ул моңа кадәр Белоруссия баш каласы Минскида Белоруссия Русия бердәмлеге сәркатибе югын тартты. Аңа кадәр Башкортстанда кергән Идел буе федерал округына җитәкчелек итте. Агымдагы елның 14 июнендә Белоруссиядә Стәрлетамактагы сода кебек завод төзү мәсьәләсе тикшерелгән иде. Аны төзүшүдә Стәрлетамак белгечләре дә катнашачак. Ул эшләр нәтиҗәлерәк барсын өчен Григорий Рапотаны Стәрлетамак сода заводының директорлар шурасы башы итеп сайлау кирәк дип табылган. Григорий Рапота турында кыскача мәгълүматка килгәндә, Мәскәүдә туган, СССРның КГБ мәктәбен беткән, имилли хезмәтендә тышкы разведкада, Русия корал җитештерү тармакларында эшләгән, генерал-лейтенант дигән хәрби дәрәҗәгә кадәр үскән кеше. Элегерәк хәбәр итүбешчә, Күк бүре исемле башкорт яшьләр оешмасының шул ук исемдәге интернет сәхифәсе экстремистлыкта тикшерелә башланган иде. Уфаның Аржаникидзе районы прокуратурасы бу эшне карап, гаеплене мәхкәмәгә бирде. Сүз Күк бүре сәхифәсендә көн күргән ихтибар җинаятьчел этник төркемнәрнең эшчәнлеген туктатик исемле мәкаләгә комментарий турында бара. Аны сәхифәгә җибәргән Уфада яшәүче 25 яшьлек Тохир Кунафин экстремистлыкта гаепләнә. Ул комментарий прокуратура тарафыннан, цитат, «Айрым милли чыгыштан булган төркемнәргә карата душманлык һәм күрәлмәүчелек белән сугарылган» дип табылган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Анда Башкортстан татар конгрессы, милли мәдәни мөхтәрият, татар иҗтимагый үзәге, Ак Калфак, Азатлык татар яшьләре берлеге һәм Уфа татар мәдәният мәркәзе оешмалары вәкилләре катнашты. Утырыш соңгы чордагы җыелышларга куас, Казандагы мусулман дини җитәкчеләренә һөҗүмнән соң купкан дини милли зыялыларны күпләп тоткарлаулар, милли дини ирексезлек турында фикер алышу белән башланды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин көч структураларының басымын шуның белән аңлатты.
Кырга безнең умные головы, из числа интеллигенции, интеллигентов из числа мул, хазратов, имамов. Там сейчас интеллигентов приходят к власти, молодые, с новым пониманием, новым понятием, своим решением. Сможем курку вороумда.
Татар иштимагы үзәгенең идарә агзасы Вилла Типов.
Христианнар как будто бер вакытта да террор эшләмәгән. Алар ничек үзләрен тотканнар бит. Менә магазиннарга кирбә әйт, бер милиция бер кеше атып чыга әйт, беренчә кешене бер булган әйт. Андый хәлләр була христиан кешесе. Әгәр дә әйт, безнең кеше шулай итсә, аны обязательно исламский террор белән бәйләрләр иде. Шундыйга без ничек каршы тора алмыйбыз.
Ортабан алда торган эшләр каралды. Шуларның иң зурысы Башкортстан татарларының курултайын уздыру мәсьәләсе. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, хакимият татарлар җыенын күптән түгел узган милли мәдәни мөхтәрият конференциясе белән генә чикләп калдырырга җыена.
Аларның уйлары нәрсә кей? Менә үткәрү-үткәрмәү турында милләттәшләр, аның бер хитрысы бар. Әгәр дә татарлар күп җыенып сөйләшсәләр, правительство – это политическое давление. Хамитов курка төшә татарлар оешмасыннан. Әле үткәргән конференция белән шул татарларның үттендә җыелышы дип сөйләмәкчеләр.
Вилла Типов корылтайны хөкүмәттән башка үткәрү кирәклегенә басым ясады.
Акцияларны, җыелышларны, съездларыбызны әйбит. Хөкүмәт белән дәүләтнең риза буламы, булмыймы икәнү итүе белән аларның кагыйдәләре буенча бит
бик эшләргә кирәкмәй. Мөмкин дә түгел. Әгәр дә аларның кушуы буенча булса, аларның контроле астында булса, менә конференция үтте бит. Шуны кебек гелгенә буласак, нәтиҗәсе нулевой гайләнә. Безгә үзебезгә эшләргә өйрәнергә кирәк.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилатыпов булды. Әлеге курултайда Казанда узачак бөтен дөнья татар конгрессына делегатлар да сөйләнәчәк. Конгресска Башкортстаннан квота 65 делегат Мәҗит Хуҗин.
Решение исполкома Всемирного конгресса татар 65 делегат бирелде Башкортстан татарларына. Һәрбер организация бүләвешенә татар Башкортстанага.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта конгресска алдан лайыклы кешеләрдән делегат итеп күрсәтеп, алардан берәр мең сум акча җыеп, шул акчага мәдәният сараен алып, автобуслар яллап, шул рәвешле хөкүмәттән башка да үткәрү мөмкин диючеләр булды. Һәм шулай булган очракта хакимиятның альтернатив корылтай уздырып, үз делегатларын сайлау ихтималлыгы да әйтелде. Казанда узган соңгы ике конгресста Башкортстаннан ике төркем хөкүмәт кисәсендәге һәм аңа кермәүчеләр айрым-айрым барган иде. Бу юлы да шулай булмагай дигән шик белдерелде. Башкортстан татарларының 3-нче курултайын уздыру 20-25 ноябрьгә билгеләнде. Аны оештыру идарәсе беренче утырышын 18 сентябрь җыячак. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге хоккей клубын тулысынча республиканың элекке президенты җитәкләгән Урал фонды финанслый. Хоккей клубының идарәсендә ике якның да Муртаза Рәхимов һәм бүгенге президент Рустам Хамитов кешеләре дип саналучылар кергән иде. Урал фонды сорауы буенча республиканың бүгенге хакимияте яклы кешеләр идарәдән үзләре теләп чыкты. Олар атап әйткәндә республика президенты хакимияте башлыгы Владимир Балабанов, Русия Дәүләт Думасы депутаты Уфаның элекке мэры Павел Качкаев һәм республиканың Сәүдә-сәнәгать палатасы рәисе Юрий Пустов-Гаровлар Салават Юлаев клубын Урал фонды үзегенә финанслау сәбәпле олар идарәдән чыгу дөрес дип тапканнар. Шуны да әйтергә кирәк, клубның идарәсендә 5 кеше, шуның 2-се генә Урал хәйрия фонды вәкилләре иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Чаллының 52 шәһәр башлыгы Рәфкать Алтынбаев шәһәр көнен билгеләп узу өчен август ае башларында чәчәк бәйрәме уздыруны гадәткә керткән иде. Әлеге бәйрәм хәзер соңгы берничә елда 30 августка республика көненә күчерелеп тантана ителә. Быел чәчәкләр композициясе тарих һәм әкият шәхесләренә багышланды. Чәчәк бәйрәменең республика көнендә уздыруга карашлар аерылды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Җәй башларында хакимияттә Булачак бәйрәмнең эчтәлеге, аның нинди юнәлештә булачагы расланы. Шуннан соң инде торак коммуналь идарәләренә, төрле оешмаларга һәм ширкәтләргә күрсәтелгән юнәлеш буенча эш башларга тәкъдим ителә. Тегеләре исә үз чиратларында ярыша-ярыша әйтелгән тематика буенча чәчәкләрдән әкияти бер дөнья булдыра башлый. Быйылгы чәчәк бәйрәме тарихи мирасларны барлауга, тарихи җиңүләргә кагылышлы булды дияргә мөмкин. Һәм инде 29-30 август көннәрендә чәчәкләрдән, башка материаллардан эшләнгән композицияләр Чаллының Азатлык мәйданында урын алды. 31 августта әлеге тамашалы иҗат эшләре җыеп алынды. Әлбәттә инде Азатлык мәйданына 30 август көнне халык аеруча күп килде һәм без аларның кайбер фикерләрен дә белештек. Әнурбек Гобайдуллин, Азатлык радиосын даими тыңлаучы һәм шушы чәчәкләр фестивалендә 2 көн дәвамында берничә тапкыр әйләнеп чыккан. Бәйрәмне күзәтү нәтиҗәсендә Әнурбек әфәндедә мондый фикерләр туган.
Биылғы шешәкләр фестивалендә бит инде аны гап хойтыгызны шешәк гадәт республика көне булырга тиеш. Ләкин барыбер биылгысы күз тигәндерез. Былтыр бик яхшы булган иде. Әйтәмеш күз тигәндерез. Татар акиятләре, татар диләре былтыр бар иде. Ә быел менә кем әйтмешлек күзлек киеп менә 3 кеше карап чыкты. Бер татар темасына бер юк дисәм, бер сайтта да аны без инде күрбесе менә яңа сабантуй дигәннәрдә 2 сарыкны киртеп куйганнар. Калганы теге нине гап хойтыгыз. Толерантның артык изеп җибәргән. Анда кырылып мәсәләләр дисеңме, анда Волгоградта да анаданы, һәм башка һәм башка анда Маша Медведләр, кыскасы безне соңга санаганнар быел. Белим нәрсә булган күз тигәнме, монда теге хакимияткә Путин килеп дигән шикелле нәрсәләрсә уйлаган мәҗбүр буласың инде. Әйтәмеш, шундый контраст, былтыр шундый шундый артыгы, хәтта мин үтләп китүдә дип куркканым, әйтәм шундый кемгә дә әйтсә былтыр сөенчүнәм, найда дип. Ана быел шул дәрәҗәгә нишлибез соң инде заманнар? Көтәбез киләсе елга яхшылык булыр, бәлки менә безнең бу сүзне төрәләребез ишетеп, шул фикерем.
Менә шушындай нәрсездә, чынлап та шушы Чәчәкләр фестивалына әзерләп чыгарылык татар әкиятләре, татар әкиятләренең батырлары юк микән дигән уй тумадымы? Бармы татар әкиятләре?
Татар әкиятләре күп инде аны Камыр батыр дисең, аңсында шул Шүрәлене былтыр чакына куйганнар, менә быел әкият дигән иске төштән анда Гөлчәчәк дип тырышканнар да безнең Гөлчәчәк бәйнене бәйрәбезне аны кирәкмәс. Ат алдына атка утыртып, атның егетнең алдына утырып, безгә гафу итегез, безнең менталитетка туры килмәгән нигә кыскасы гибрид ясаганнар. Көлке ул бездә андый. Андый рәсемнәрне куюларына бик җаным катыйды. Нишлибез соң заман? Үзгәрәбездер инде без. Бәлки мин олы кеше аңламыйм торгандыр.
Менә шушы Гөлчәчәк әкиятендәге егеткә шабата кидерүләренә ничек карыйсыз?
Әйтәм ич инде безне бер ел менә 3-нче елны безне кәҗәгә утыртканнар иде. Нишлибез ул инде безне чакына кемдер әзрәк шәмәтә балу дигән кимсе төп димен әйтә, тәкъватлыйм. Безнең бит инде кыз баланы алдына утырту юк инде нәрсә. Булмаган да нәрсә. Ялактан гына кулын тотуда куркат торган әле яла торган шундый менталитет. Ә монда инде чәчәк итеп атка утыртып янына алган шикелле иттереп ошамады кыскасы.
Сәлим Хабибуллин шәһәрне яшелләндерү ширкәте җитәкчесе. Без аңа бу бәйрәмне оештырудагы кыендыклар, Чаллыда суверенлык көненең чәчәк бәйрәменә әйләндерү буенча мөнәсәбәтен белдек.
Сәлим ханнарша, менә шушы инде чәчәкләр фестивален оештыру кыенмы, һәм менә моңа күпме көчләр җәлеп ителә?
Ул чәчәкләр бәйрәме инде ул кульминационный точка ул. Шуңа күрә шәһәрдә безнең бит инде бурыч ел дәвамында шәһәрне матур тотарга. Шуңа күрә шәһәрендә чәчәкләр белән бизләнеш булмаса, аны чәчәк бәйрәмен уздыруның мөмкинлеге дә юк, максаты да юк, һәм ул кирәк тә түгелдер. Шуңа күрә безнең төп бурычыбыз менә бит ул дөньяның матурлыгы әйләнә тирән гөл бакчага әйләнгән булда түгел, әйләнә тирән гөл чәчәккә әйләнгән булда түгел, шул матурлыкны күрә алуда, күрә белүдә һәм шуны якын тирәдәгеләргә күрсәтә дә белүдә. Шуңа менә фестиваль, бәйтик чәчәкләр фестивале, чәчәкләр бәйрәме, ул менә шушы юнәлешкә борылган һәм шул юнәлештә эшли. Менә шуны һәр кешене чәчәккә якын китерергә. Чәчәк матурлыгы инде ул. Авырлыгы аның теге беренче чиратта авырлыгы әзрәк бар инде аның оештыру мәсьәләсенә килгәндә. Ә ул күп вакытта эшләнәчен күңелдән чәчәкләр түтәнен аны кушып эшләп булмый. Ул күңелдән эшләсә генә була. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда катнашкан предприятиеләр дә, аның коллективлары да, җитәкчеләре дә чын күңелдән эшлиләр. Шуңа күрә ул бик авыр түгелдер дип саныйм.
Сез инде менә шушы чәчәкләр бәйрәмен республика көнен шушы суверенлык көне белән бәйләделәр һәм чәчәкләр фестиваленә әйләндереп калдырдылар дигән фикерләрне күп ишетергә туры килә. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Мин моңа бик дөрес итеп карыйм, чөнки Татарстан ул чәчәк атучы республиканың тормышы, чәчәк атучы, шуңа күрә чәчәкләр бәйрәме белән аны бергә билгеләп үтү максатка туры киләдер дип саныйм. Ул бик кирәк тә булгандыр, әгәр дә алай булмаса уйлап чыгарырга да кирәк булгандыр.
Әлеге бәйрәмдә кайберәүләренең күңеленә шул күренеш тә сары май булып яткан. Әледән әле көчәйткечләр аша бүген Азатлык мәйданында бәйрәм. Сегодня праздник на площади Азатлык дигән сүзләр яңгырап торды. Элекке елларда татар милләтчеләре генә бу урынны Азатлык мәйданы дип атый иде. Менә хәзер рәсми телдә дә Азатлык мәйданы дип атала башлады.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәйен армый-талмый бакчаларында эшләгән милләттәшләребез инде уңыш ям. Бакчага зәвыклы һәм ял итәргә җайлы итеп оештырылган булса, анда түккән хезмәтнең авырлыгы да сизелмейди иҗауда яшәүче Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар. Алар да кунакта җәй айларында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка, авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлы чагына түгел, ә айлар буена яшәргә нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә ярар шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнетдиновлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплекс белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнетдинов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул ук пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утын ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, чыгым белән ашта пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Миш салган булмагачтын, эсне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә берсе эшләмәскә китерергә кыен. Барда кыен, беренче мәртә эшләсең, һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, мөрҗәт чыгарып бирәмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Мөрт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзе өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, нидә юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пешерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Насы хатын насыра кирәк. Ашыймы биктәмне?
Миштә күп төрле ризык пешереп була. Кирәк икән, шуында аш та биктәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәк агач кирәк, табак агач кирәк, кыймак пешерергә. Булар барда кирәкле әйберләр. Монсы белән бәлеш алып бәлеш саласың, элек ипи салганнар, хәр ипи салучы юк, конечно. Әзерне алабыз. Монсы белән күмер төшерәсең, монсы белән чыгын. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Әбакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш чиптәше Резидә. Каягына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган. Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәп караганда рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә әле барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ендә киләбез, октябрьнең 15 ләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрне тудыра яшәр өчен, чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне без үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, шигендер, кәбестә.
Чәчкәләр бакчаның төрле почмакларында Гайнетдиновлар гаиләсе үзләре өчен иң ошагандарын сайлап алып, аралаштырып үстерәләр.
Сез чәчкәләрне сайлаганда ничек сайлыйсыз? Чөнки иң беренче чиратта бит инде алар күренергә дә тиеш, берсен-берсе капламаска тиеш алар. Соң хәзер үз бакчаны 25-26 ел тотабыз. Чәчкәләрнең сортларын, нинди чәчкә, нинди зонлыкта үскәнен беләбез инде. Шуңа күрә мин апрель аенда рассаданы утыртам теплицага чәчкәләрнең орлыкларын. Кайсысы чыга, кайсысы чыкмый, үсеп җитмей шунда аннары соң үскәненнән сайлап утыртам инде үзем белгәнчә.
Һәр елны шул бер үк чәчкәләргә игътибар итәсезме?
Юк, юк, мин төрле чәчкәләр үстереп карасым килә, төрле чәчкәләр үстерәм. Иң яраткан чәчкә минем өчен кайбея чәчкәсен. Ел саен утыртам аны. Душистый горошекны бик яратам. Аның исе шундый гаҗәп тәмле. Менә кичтән бакчада шергәндә инде җил үсеп китсә, исенә исереп китәсең. Үзебезнең тәҗрибәдән сөйләйбез. төрле чәчкәләрне төрлечә үстерергә кирәк бит әле. Аның берсенә бер төрле туфрак килешә, икенчесенә икенче төрле туфрак килешә, төрлечә. Менә левкой чәчәген бик ярата мин, хәзер алар атып беттеләр инде. Аткан чагында левкой бик матур. Аның исе тоже бик исле чәчкәләрне яратам мин.
Чәчкәләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Гайнетдинов бу ташларны читебекләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Ижауда яшәүче Резидә белән Фәнис Гайнетдиновларда кунакта булып кайттык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 сентябрьдә Кырымның Карасу базар шәһәрендә Кырым татар изгеләре истәлегенә куелган хатирә ташы мәсхәр әйтелде. Коймаларның бер өлеше инде август аенда җимерелә башлаган булса да, Кырым татар эшкуарлары шәһәр башы Альберт Кангиев бергә 1 сентябрьдә генә килә алган. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Карасу базарда азизләргә куелган хатира ташына 31 августтан 1 сентябрьгә кечергә җәсе ябылган хыянәтлек буенча милиция тешкерүләр үткәреп башласа да кабатлар да тапылмады. Шәһәр башы Альберт Кангиев исә бу вазиятны изаатлап, җинаятны япканлар тапылачагына шүбәләнде. Альберт Кангиев:
«Целен на расшатывание мира и международного согласия в нашем городе, наверное, себе строят какие-то далеко идущие планы. Наверное, кто-то думает, что на этом вандализме можно заработать какие-то дивиденды. К сожалению, на мой взгляд, виновников этой трагедии, которую все это сделали, скорее всего, не найдут. Потому что никто этим вопросом всерьез заниматься не будет, сошлется на то, что это не памятник архитектуры, исторический объект, что этот объект вообще не стоит на балансе ни у какой организации, что он не имеет какой-то стоимости и цены, и еще много-много причин для того, чтобы не искать и не заниматься. Я, как городской голова, буду обращаться и в правоохранительные органы, буду обращаться к депутатскому корпусу, чтобы резонанс от этого акта вандализма в нашем городе был достаточно большой».
Олган җинаятны Карасу базар мусульман дин җәмгыяте рәисе Илимдар Абдурешит изатлап, «Без бу эшне бойле калдырмаячакбыз, душманлар йокламай, без бу мәсьәләне эркезгә дуйдырачакбыз», диде Илимдар Абдурешитов.
Баш мемлекетне җитәчәкбез, мутлака бу эшне бойле калдырмаячакбыз, җәмәт душманлар япкан эшне үз күз белән күрде, язгы душманлар йокламайлар, без буны мутлака эленә кергәнче ир-яка дуйдырып, чарекорычак булабыз, кал сүз сымачак.
Карасу базарлы иш адамы Ресул Вилиляев: «Парланган Кораны ясамага аджет йок. Эркез, руслар да бу вахшилыкны корсун», деди. Бекир Чобанзада абидесне Карасу базарда эрсене япылган хыянетликлерни абиде парланганда оны түзетедик. Ама парланган абидене ясамаган сон, бу вахшилыкны абиде яндан кечкенлер де корып башлаган сон абидеге токунмай башладылар», деди Ресул Вилиляев.
Çok yıllardan beri bir yıl iki sefer Bekir Çobanzade'nin abidesini ya kraskala ediler ya parla ediler. Bir çaresini tapamaydım. Son menetçilerine aittim başka yasamayacak mı? Bir otken ketken de korsun. Evet de Kazaklar da otaydı, Ukraynalar da otaydı. Hepsi ne bulup ne kabahatı var diye de ayta ediler. Buna karasak şimdi yazık. Yazık şey. Buna kol azizlerge kol kötergen kişi çarpına. Azizlerin kabahatı bunda yok. Balaban politikan kabahatı. Evet de bu ozunden ozu bulmayın.
Karasu bazarlı yaşlarının birisi bizni tolerant olmağa çağıralar. Diğer taraftan ise sevinç Kırım Tatar Balalar Bakçası açılgan kunu bizge böyle tırnaklarda bakşır hazırladılar, dedi.
Нашли возможность для открытия детского садика с двумя языками обучения, проявление толерантности очень большое. Одновременно в этот же день у нас вот такой вот подарок на 1 сентября, как разбитые стены этого памятника.
Ерле Карасу базар район мәҗлис рәисе Мустафа Асабайсе: «Без кескин әрәкәтләр япачакбыз», диде.
Алган без кескин бер әрәкәтләр япабыз.
Шунда кайд этмели, уч азизлерге койлган хатыра ташы үстүндө та 19 майста фашист свастикасы кырмызы боянен ясалганын хабер этти язычы Певат Зетти. Иште Карасу базарда уч азизлерге бойле хыянетлик япылды. 31 августтан 1 сентябрге кечер кечеси. 1 сентябрде исе Карасу базарда жеңген сон 3 жылдык тартышуу дааларынан сон 1-нчи Хырдатар балалар бакчасы өз капуларын ачты. Ачылуу мерасиминде чыгыш жапкан Рефат Чубаров бул байрам менен эркезин кайрылап, тейсупки бала бакчасы биз беклеген киби болмады. Биз бул миллий Кырым татар бала бакчасы болочак деп умут эткен эдик, амма анын жерине биз эки тилли Кырым татар украин тилинде тербия эткен бала бакчасы ачылганын көрөмүз, деди Рефат Чубаров. Шаар башы Альберт Камгиев тантаналы тедбирде чыгыш жапып, биз бойле бир компромисске келдик. Эки группа украин де Кырым татар группалары ачылды бул бала бакчасында, деди Альберт Камгиев.
Ну, из-за вот этого противостояния, как минимум 3 года наши дети не воспитывались на одном языке. Компромисс, что сегодня 2 группы на крымско-татарском языке, 2 группы на украинском языке.
Gerçekten de bu bala bahçesinde EBSOP 48 bala terbiyelenecek. Bunda 2 Kırım Tatar, 2 Ukrayna tilli grupası teşkil olundu. Regional tiller hakkında kanun etrafında ise izahatlar hep devam etmekte. Kırım'da Rus tili regional til statüsünü alsa yarmada da til sebebinden konflikt çıkabilir de bildirdi. Открытая политика аналитик merkezinin prezidenti Игорь Жданов. Кырым Юкары Радасы регионал тилдер меселесини калдырды, чүнкү рус тили меселеси бакылса, кырым татар тили меселеси бакылмаса, буну аңламазлар, деди о. Менин фикиримче, олар рус тили регионал тил болганны истейлер, лекин кырым татар тилин унутуп калдыражак олар. Бу себептен дабага жол ачыла билет, деди Жданов. Онун фикиринче, кырымда тилдер боюнча эч бир карар алынмамак керек, регионда 3 тилнин аракет этүүнүн теминлемек керектир. А мына Херсон вилаяты Геничиск районунда ерлүү депутатлар рус тилине регионал тил статусун бергенлери хабар этилди. Бул карар үчүн райсоветтин 40-25 депутаты рей берген. Геничиск район шурасы рейси болуп Кырым татары Сейтимер Немитуллаев чалыша. Бул районга кирген Новоалексеевка касабасында жашаган кырым татарлар эсе кырым татар тилине Новоалексеевкада регионал тил статусу берилсин деген меселесин көтөргөндөр. Новоалексеевкада жашаган 10 000 жакын элинин 4 000 кырым татарлардыр. Херсон вилаят Дөөлөт мемурияты рейси Николай Костяк бизде Новоалексеевкада татарлар регионал тил меселесин көтөрөлөр. Буга итиразыбыз жок, бу нормал көрүнүш, деди о. Украина Юкары Радасына шайлоолор жакынлашкан сайын Кырымга чечит фиркаларынын векилдери келип башладылар. Сентябрынын 3-үндө Кырымга белгилүү боксчу Кличконун удар фиркасы деген Владимир Кличко келип бокс клубуна ачты. Ахмежитте, Бакчы сарайда эсе Хан Чайыр маалесинде балалар спорт мейданчыгын ачты. Бул мейданчык Арслан Яшлар Тешкилатынын рейси Инара Абулаеванын фонд Братьев Кличко фондуна жазган заявкасына бинаен ачылган. Владимир Кличко мейданга топланган кырым татарларына «Селам алейкум Баш сарай» деп селамлаган. Удар фиркасынын жедвелинде болгон Сергей Куницын кейси, онун авган жеңки достору итираз билдиречек. Олар сентябрь айынын орталарында кечечек небеттен тыш топлашууда. Афган ветеранлары шурасынын кырым бөлүгү рейси Сергей Куницын удар фиркасынын бир кимсенин акыл таанышмайып аңлашма имзалады. Бул Сергей Куницынын шахсий позициясы, бул биздин позициябыз дегил деп хабар этти. Афган жеңки ветеранларынын район ве шаар бөлүктөрү Кырымда удар фиркасына дегил де регионаллар фиркасына кол тутталар. Кырымда болгон 24 бөлүктөрдөн 22-си шайлоолорда регионаллар фиркасына кол тутмага азырлар деп хабар этти. 4 сентябрде Акмежит бөлүгүнүн башы Сергей Тарасов. Ама бул маалыматтар не кадар доогру болганы белгилүү дегил. Элет шайлоо алды күрөшү девамында чечит башка вакыялар да болуп кече Кырымда. Ахмежитте оппозицияда болгон депутаттар Мустафа Жемилев, Андрей Сенченко, Лев Миримский, автокоммунист Леонид Грачны мыскыллаган листовкаларын жапыштырып жүргөн группаны колго алган милиция. Мустафа Жемилевдин листовкаларда продажный хан, Сенченконы Юлькин рейдер деп адландырганлар. Сенченко бул иштин башында регионлар фиркасы тура. Бизде бул листовкаларын даркаткан арабаларынын номерлери бар, деди. Колго алынганлар үстүндөн хулиганлык яптылар деп жинайы иш ачылганы хабар этилди. Корреспондент журналы исе Украинаның эң тесирле 100 инсанның жедвелине нешер этти. Жедвелде биринчи жерге президент Виктор Янукович, экинчи жерге Ринат Ахметов коюлган. Мажилис рейси Мустафа Жемил оглу бул жедвелде 76-нчы жерде тура. Кечкен сене айны жедвелде о 79-нчы жерде эди. Кырмылардан бул жедвелде Кырым үкмөтүнүн башы Анатолий Могилев 57-нчы жерге коюлган. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш болду. Сау булыгыз.